Good evening, everyone.
Přeji všem dobrý večer.
I'll try again. Good evening, everyone.
Zkusím to ještě jednou. Dobrý večer všem.
You were very quiet the first time.
No, na poprvé jste byli velice tiší.
Well, we're not going to waste any time. We've got a wonderful adventure ahead.
Nebudeme plýtvat časem, máme před sebou úžasné dobrodružství.
It's called EU, Brexit, Turkey and Israel.
Tématem té přednášky je vystoupení Británie z EU, Turecko, Izrael a další témata.
So put on your seat belts.
Připoutejte si prosím vaše bezpečnostní pásy, vzlétáme.
We'll begin with a Bible reading, 2 Thessalonians 2, verses 1 to 5.
Tak, začneme čtením z Bible. Text, který je v druhém listu Tesalonickým, 2. kapitola, 1. až 3. verš. Prvních pět veršů druhé kapitoly druhého listu Tesalonickým. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nad všechno, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal ještě, když jsem byl u vás?
This is God's word.
Toto je Boží slovo.
A few points I want to make.
A několik věcí z toho chci vytáhnout.
The centerpiece of all end-time prophecy is the second coming of Jesus.
Takovým klíčovým bodem všech proroctví o konci světa je druhý příchod Ježíše Krista.
Every true believer should long for his coming.
Každý opravdový věřící by měl toužit po druhém příchodu Ježíše Krista.
In verse 2 it tells us God's attitude toward the believer.
V druhém verši vidíme, jaký je Boží postoj k nám věřícím.
God doesn't want us to be shaken or troubled by what we see or hear.
Bůh nechce, abychom se lekali a třásli před tím, co vidíme a slyšíme.
We're told to fear not.
Je nám tam řečeno, nebojte se.
63 times in the Bible. Fear not.
63krát je to napsané v Biblii. Neboj se nebo nebojte se.
Be not afraid is said 26 times. 26 times the phrase be not afraid.
A neobávej se je tam 26krát.
Bible prophecy is not meant to scare you. It's actually meant to build you up.
Biblická proroctví nejsou dána za účelem toho, aby jsme se jich báli, ale naopak, aby nás to zbudovalo.
The third point is don't let anyone deceive you by any means.
A třetí bod, který chci říct, je ten nenechejte se nikým svést, ať už by to byl kdokoliv.
The devil is working very hard to deceive people.
Ďábel se velmi snaží lidi svést.
Yet God holds us responsible whether we're deceived or not.
Ale Bůh nám dává tu zodpovědnost, jestli se necháme svést nebo jestli ne.
Basically he gives us the tools of truth so we can have discernment and not be deceived.
On nám dává určitá měřítka, určité pravdivé výroky, s kterými všechno ostatní můžeme porovnávat, tak abychom se nenechali svést.
Remember Eve was deceived, but she had no excuse.
Připomenu vám, na začátku Bible Eva byla svedena, ale neměla výmluvu.
And then of course we have a description of Antichrist.
A další věc v tomto textu je, že je tam popsaný Antikrist.
He thinks he's God, he tries to act like God, he demands worship as God.
Je o něm napsané, že bude jednat jako Bůh, že bude od lidí vyžadovat božskou úctu.
Please keep these points in mind as we now look at current events.
Tohle, co jsme teď řekli, chci, abyste měli na mysli, když se budeme bavit o současných událostech.
So let us go on with the slide. Just sorry, guys.
Yeah.
Oh, I can do it. Okay, for those that know English, you may want a couple of these details here. Please visit us at our website.
Ti z vás, kteří umí anglicky a chtěli by se podívat na naše webové stránky, tak tady je adresa.
And you can also read the many blogs.
Mám tam určité příspěvky, blogy.
I just published one a few days ago.
Před pár dny jsem vkládal ten poslední.
How will Jesus vote in the US election 8th of November?
Koho by Ježíš volil v amerických volbách?
I got all kinds of interesting responses.
A mám tam zajímavé věci napsané, ale ještě zajímavější byly ty reakce lidí.
You can always keep in touch through Facebook as well.
A můžeme být v kontaktu také přes Facebook.
But our website is easy, it's tan.org.au.
Tak, webová adresa je tan.org.au.
All right, so with that in mind. Oh. We have this amazing verse or passage from Hebrews 12:25-29.
Tak. Když to všechno, nebo když půjdeme dál, tak tady máme další takový text. Je to v listu Židům, 12. kapitole, 25. až 29. verš. Máte to tam napsané. I will read it. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje ještě jednou otřesu, nejen zemí, nýbrž i nebem. Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Vždyť náš Bůh je oheň stravující.
This is talking about the great shaking.
To je text, který mluví o jakémsi velkém třesení.
And we've had lots of shaking in the last 100 years.
Je pravda, že za posledních 100 let, když se podíváme, tak tady na zemi bylo spousta třesení nebo zemětřesení.
The world's unsinkable ship, the Titanic, sunk. That was a shaking.
Takovými velkými otřesy bylo třeba potopení Titaniku.
We had the First World War.
Měli jsme tady první světovou válku.
That was a shaking.
To bylo určité třesení.
After the war ended, we had a Spanish flu pandemic.
Hned potom následovala epidemie chřipky, která vlastně přišla hned po první světové válce.
More people died in the flu than died in the World War.
Ta epidemie si vyžádala víc obětí než sama první světová válka.
Then we had a great depression.
Pak přišla velká hospodářská krize.
A second World War.
Druhá světová válka.
55 million people perished.
Zahynulo 55 milionů lidí v ní.
And then we had a Cold War.
A pak přišla studená válka.
I do remember the Cold War and so do many of you.
Já si na studenou válku osobně vzpomínám a mnoho z vás taky.
Thank God it's over.
Díky Bohu, že už je to za náma.
But now we're in a strange age.
Ale jsme v takovém divném období.
This is an age where they call evil good and good evil.
Je to období, kdy mnozí dobré věci nazývají, že jsou špatné, a zlo nazývají zase dobrem.
Where the elite prefer fantasy over facts.
Naše elity preferují fantazie než fakta.
They want charisma more than character.
A díváme se na to, kteří lidé mají charisma víc než na to, kteří lidé mají charakter.
They want style more than substance.
A víc než tu podstatu hledáme jenom nějaký styl a nějaký vzhled.
We can call this the age of fools.
Já to nazývám takovým věkem bláznů.
The purpose of the shaking is two reasons.
Jsou dva účely, kvůli kterému Bůh dá to třesení současného světa.
The shaking comes from God, by the way.
A to třesení přichází od Boha.
The first reason is God is mercifully waking up the sleepers and sobering up the drunkards.
Bůh milostivě třese s těma, kteří usnuli, aby se probudili, a trošičku propleskává všechny opilce, aby se probrali ze svého opilství.
Because if they stay sleeping and drunken, they will not escape.
Protože ti, kteří zůstanou spát anebo pod vlivem doby jakých látek, tak ti neuniknou tomu konci.
So God wants to wake them up for their own sake.
tak pro jejich vlastní dobro je Bůh chce s nima zatřepat a je probudit.
The second purpose,
a druhý důvod,
is found in Hebrews 12.
Ten je právě v Židům 12. kapitole.
God is removing the kingdoms of this world.
Bůh odstraní království tohoto světa.
To make room for the kingdom of Christ.
Aby přišlo království Ježíše Krista.
This is good news.
To je dobré.
We
to,
should
co
be saying praise God, hallelujah.
Všichni byste mohli říct haleluja, chvála Bohu.
I mean, the one good thing about November 8th, 2016.
Jedna taková zvláštní věc ohledně 8. listopadu 2016.
Is this ridiculous American election campaign is now over.
Konečně ta šílená americká předvolební kampaň skončila.
But in God's kingdom we don't have to worry about such things.
V Božím království, my, kteří patříme do Božího království, se nemusíme bát, jaký bude výsledek.
Brexit is part of the shaking.
Brexit je součástí toho velkého třesení.
Why are we looking at these topics tonight? Brexit, Turkey, Israel?
Proč se díváme zrovna na tyto události? Brexit, Turecko, Izrael?
Because you're going to be hearing about these things for a long time to come.
Je to ten důvod, že o těchto třech věcech budeme slyšet od teďka ještě velmi dlouho.
I want to take you beyond the headlines.
Chci vám dát víc, než jsou jenom novinové titulky.
To show you what is happening.
Chci vám ukázat, co se děje.
And why it's happening.
A proč se to děje.
So you can be like the children of Issachar.
Tak, abyste byli jako děti Izachara.
Understanding the times.
Rozumějte časům.
To know what you need to do.
Abyste věděli, co máte dělat.
Don't be afraid of the shaking.
Nebojte se toho třesení.
If you listen to the words of Jesus,
jestliže budete poslouchat slova Ježíše,
your life is on a rock.
Tak váš život je na skále.
And nothing can wash you away.
A nic vás té skály nedostane.
But let us proceed.
Tak, budeme pokračovat.
Oh, that's Hebrew. Oh, okay, I see. So I'm already explained that. Before we look at Brexit and the EU, let me tell you a tiny bit about Western civilization.
Předtím, než se budeme dívat na Brexit a Evropskou unii, tak vám chci dát několik důležitých informací ohledně západní civilizace.
Czech Republic is part of the West.
Česká republika je součástí západní civilizace.
And you're in the center of Europe.
Jste ve středu Evropy.
But remember, you are part of the same landmass as Asia and even Africa.
Ale pamatujte na to, že v podstatě ten kontinent je naprosto těsně nalepený na Asii a na Afriku.
In theory, you could drive to Beijing, Kuala Lumpur, or even Cape Town.
V podstatě můžete sednout do auta a můžete po suché cestě dojet do Pekingu, do Kuala Lumpur a nebo taky do Kapského města.
What makes the difference between Europe and the West and the rest?
Jaký je rozdíl mezi západní civilizací v Evropě a zbytkem tady toho celku?
Two simple things.
Dvě jednoduché věci.
What happened? Oh, sorry. I pressed the wrong button. It's okay. Yeah. We'll just sit. One moment.
Tak. Špatné čudlíky, ale teď už jsme tam, kde potřebujeme být.
Okay, the first thing is Greco-Roman culture, represented by the city of Athens.
Jedním pilířem té naší západní civilizace je řecko-římská kultura.
The Greeks and the Romans.
Římané a Řekové, to, co povstalo v Aténách kdysi.
The second is Judeo-Christianity.
Židovsko-křesťanský je ten druhý pilíř.
Represented by the city of Jerusalem.
A ten vznikl v Jeruzalémě.
These two pillars is what makes the West West.
To je to, co západní civilizaci dělá tou západní civilizací.
Even South Africa, New Zealand, Australia, America, of course, and Canada are part of the West too.
Součástí této kultury je samozřejmě také Austrálie, Nový Zéland, Spojené státy, Kanada.
But let me also mention the West has had big challenges like two world wars.
Ale celý tento západní svět už zažil dvě světové války.
After the Second World War, Europe said we have had enough.
A po druhé světové válce Evropa říkala, my už toho máme dost.
The continent was in ashes.
Ten kontinent byl v popelu.
It was also divided between the Soviet Union and the communists and the Americans.
Byla rozdělena Evropa na dvě půlky, na tu východní komunistickou se Sovětským svazem a na tu západní.
And they said we need a new idea.
A Evropané řekli, my potřebujeme nějaký nový ideál, novou myšlenku.
And that's where the European Union comes in.
A tehdy přišla ta myšlenka Evropské unie.
The European Union is a good idea.
Evropská unie je jejich dobrá myšlenka.
Let's come together as Europeans.
Pojďme jako Evropani, dáme se dohromady.
Let's grow rich together economically. Work.
Společně budeme něco budovat, budeme ekonomicky silní.
Let's work together to keep the peace.
Společně budeme pracovat na tom, aby tady byl mír.
These are the simple ideas of the EU.
To jsou ty jednoduché základní myšlenky Evropské unie.
As you know, today there are 28 countries in the European Club.
V tomto evropském klubu je dneska 28 zemí.
That includes the Czech Republic.
Včetně České republiky.
Please note who's not in the club.
Prosím, podívejte se na tu mapu, kdo není v tomto klubu.
For example, the Swiss.
Například Švýcarsko.
And the Norwegians.
Norové.
But pretty much everything west of Ukraine is in the EU.
Nicméně všechno to, co je na západ od Ukrajiny, tak je v Evropské unii.
There's something else I think you need to remember.
Ještě něco chci, abyste si pamatovali.
You notice that there are borders in between these countries in the blue.
Vidíte, že tady jsou hranice namalované mezi těmi modře znázorněnými zeměmi.
Well, 21 years ago, there was an agreement in Luxembourg called Schengen.
Před 21 lety sepsali jakousi dohodu v Lucembursku, byla to takzvaná Schengenská dohoda.
Now bear in mind, I've been giving this message to Americans and Australians who are not in Europe.
Víte, tahle přednáška vznikla pro Australany a Američany, kteří o Evropské unii skoro nic neví.
But now I'm giving this message in the heart of Europe.
Já teďka tuto samou přednášku přednáším v samém srdci Evropy.
So please excuse me if I'm telling you something you already know.
Tak mi prosím vás omluvte, když vám budu říkat něco, co už dávno víte.
The idea of Schengen is that there would be free movement of people within these borders.
A myšlenkou Schengenské dohody je, aby byl svobodný pohyb lidí v téhle zóně.
For example, if you ever go to the United States,
když pojedete do Spojených států,
you can freely travel from one state to the next without showing a passport.
Tak můžete v USA můžete cestovat z jednoho státu do druhého bez toho, abyste někomu ukazovali pas.
And that's how Schengen was meant to work.
A takhle to mělo původně podle toho návrhu být v schengenském prostoru.
Hello. The quiet friend is back. However, two problems.
Nastaly dva problémy.
When you don't have any borders anymore,
když nemáte hranice,
do you have a country anymore?
Máte vůbec nějakou zemi?
Nobody ever stopped to think about that one.
O tom nikdo na začátku nepřemýšlel.
As you know, over a year ago there was a migrant invasion of Europe.
Taky víte, že před rokem probíhal silný příliv emigrantů.
Mostly from Turkey, but also from North Africa.
Nejvíce přes Turecko, ale taky samozřejmě i přes severní Afriku.
And many or most of these people happen to be Muslim.
A většina, jestli ne úplně všichni, byli muslimové.
I'm not here to attack Muslim people.
Já tady nejsem proto, abych napadal muslimy.
I do have Muslim relatives.
Já mám
Arab background.
Já mám příbuzné, kteří jsou muslimové, protože já sám jsem Arab.
Many of them are very nice, warm, loving, hospitable people.
Mnozí z nich jsou velice přátelští, milí, takoví pohostinní.
And if they come to Europe, the good news is you can actually witness to them legally.
Co je dobré, když oni přijdou k vám sem do Evropy, vy můžete legálně říct o Ježíši Kristu.
I myself am a migrant and I'm a grandson of migrants.
Já jsem potomkem migrantů.
So I do believe in immigration.
Věřím tomu, že imigrace může být.
But I believe in controlled, sustainable immigration.
ale věřím tomu, že má být jistým způsobem řízená a udržitelná.
When it's uncontrolled, it's chaos and dangerous.
Jestliže je neřízená, tak je z toho jsou z toho problémy a chaos.
As you recall, Mrs. Merkel made a statement, probably out of compassion.
Když si připomeneme ten hlavní výrok paní Merklové, pravděpodobně ho řekla v soucitu.
And she said Germany can handle 500,000 migrants in one year.
Tvrdila, že Německo je schopné přijmout 500,000 migrantů za rok.
But she got a double portion.
Ale dostala dvojnásobek.
1.1 million.
1,1 milionu.
And despite the fact that EU is meant to be organized and regulated and so on.
Přestože Evropská unie je se o ní předpokládá, že bude regulovat ty věci a že je bude mít pod kontrolou.
There was lots of chaos at the borders.
Tak na těch hranicích byl opravdový chaos.
Please bear this in mind so you can understand why the British voted Brexit.
Pamatujte si to, až se budeme bavit o Brexitu, je to jeden z důvodů, proč Britové hlasovali, jak hlasovali.
Now most people in the EU think this is just a club.
Většina lidí v Evropě si myslí, že ta Evropská unie je takový pohodový klub.
But that's not the real agenda.
Ale to není ta to, co mají ti vůdcové na programu.
There is plenty of evidence to show that EU leadership
je mnoho důkazů o tom, že vedení Evropské unie
wants to create a United States of Europe, a superstate.
Má za cíl vytvořit určitý superstát Evropa.
So, how do we know?
Jak to víme?
Especially how does a Bible teacher from Melbourne make this statement?
Jeden biblický učitel z Melbourne řekl toto.
Well, first of all, we go by the quotes.
Za prvé všímáme si výroků, citátů.
There are many quotes saying we want a superstate. From the leaders I'm talking about.
Od vůdců Evropské unie je slyšet tyhle ty věci.
Okay, so the European Union already has a common currency, courts, parliament, military, flag and president. That is up there.
Takže to, co je cílem, je, aby měli společnou měnu, společný soud, společný parlament, společnou armádu, společnou vlajku a společného prezidenta.
Also, they're highly regulated in the EU.
Další věc jsou společné regulace v rámci Evropské unie.
Then on top of that, you have Schengen.
A máte samozřejmě schengenský prostor.
Schengen made it possible for over a million migrants to come into Europe.
Díky němu mohlo přijít více jak milion uprchlíků do Evropy.
Because the borders weren't very active. They weren't working.
Protože ty ochrana těch hranic vlastně nefungovala.
With the superstate, it means that all these countries that belong to the EU will be reduced to mere provinces.
Pokud se Evropská unie opravdu stane superstátem, znamená to, že z těch původních států se stanou pouhé provincie.
Add to this the fact that the leadership of the EU is anti-Christian.
A přidejte k tomu ještě další skutečnost, že vedení Evropské unie je protikřesťanské.
They don't even believe Christianity has anything to do with European identity.
Dokonce tvrdí, že křesťanské náboženství nemá co dělat s evropskou identitou.
This is a serious blind spot.
To je opravdu zaslepenost.
How do you explain all the cathedrals across the continent?
Jak chcete vysvětlit, že po celé Evropě jsou různé katedrály a kostely?
How do you explain the great universities that were established to teach the Bible and theology?
Jak chcete vysvětlit, že máme na evropském kontinentě tak staré univerzity, které vznikly vlastně na výuku teologie?
How do you explain all the famous paintings throughout European museums based on biblical motif?
Jak chcete vysvětlit, že evropské galerie jsou plné obrazů, které vznikly na základě biblických motivů?
It's absolutely ludicrous to say Christianity doesn't have anything to do with Europe.
Je bláznivé, snivé říkat, že prostě křesťanství nemá co dočinění s Evropou.
But that is their attitude.
Ale tohle je přístup vůdců Evropské unie.
So if they don't want Jesus and the church and the Bible, then who or what will take their place?
Takže jestliže oni nechtějí v Evropě křesťanství, Biblii a Ježíše, tak čím to chtějí nahradit?
It seems to me the European Union is just another utopian good idea.
Mně to připadá, že Evropská unie je další z kategorie těch utopií, nereálných myšlenek.
And they promising this perfect society without God.
Slibují, že bude perfektní společnost, ale bez Boha.
That's exactly what the communists promised.
To je úplně to samé, co slibovali komunisti.
The fascists promised the same thing.
Fašisti slibovali to samé.
So did the Nazis.
A nacismus to samé.
Please learn from history.
Prosím, poučme se z historie.
Anytime you promise a perfect society without God,
kdokoliv, kdo slíbí perfektní společnost, ale bez Boha,
you always get the opposite.
Tak dostane přesně přesný opak.
You get dictatorship.
Diktátory.
You get war.
Války.
You get mass bloodshed.
Masové prolití krve.
You get all the opposite to what they promised.
Dostanete úplně přesně opačné věci, než co je slíbeno.
What is actually happening in Europe today?
Co se doopravdy děje v Evropě dnes?
The once Christian continent.
Na bývalém křesťanském kontinentě.
Is that it is repaganizing.
Evropa se vrací k pohanství.
And the EU is facilitating this.
A Evropská unie tomu pomáhá.
Well, let me take you on a little tour.
Vezmu vás na takový malý výlet.
Welcome to Berlin.
Vítejte v Berlíně.
Has anyone been to the Pergamum Museum in East Berlin?
Byl někdo z vás ve východním Berlíně v muzeu, kde je tento pergamonský oltář vystavený?
Anyone ever been? Oh, it's so close to you guys. I have to go all the way from Australia to visit this museum, and it's just.
Já se divím, protože vy to máte tak blízko. Já jsem letěl mnoho a mnoho hodin z Austrálie, abych tohle viděl.
Well, never mind. You're going to visit the Pergamon Museum right here.
Dobře, nemusíte tam být osobně, tady máme obrázek.
Now this is called the altar at Pergamum.
Takže tato historická památka se jmenuje Pergamonský oltář.
It's also known as the seat of Satan.
A přezdívá se někdy taky trůn Satanův.
This is over 2000 years old.
Je přes 2000 let stará.
The Germans excavated it.
Němečtí archeologové ji našli.
Over a century ago.
Víc než před 100 lety.
And they liked it so much.
A tak moc se jim to dílo líbilo.
They took it to Berlin.
Že ho převezli do Berlína.
Brick by brick.
Cihlu po cihle.
Now they had signed agreements with the Turks to take it.
Podepsali tehdy smlouvu s Tureckem, že si to můžou odvést.
And they apparently have every legal right to keep it.
A mají právní nárok si tuto památku ponechat.
This was taken to Berlin in 1902.
Ten přesun se uskutečnil v roce 1902.
The German leader was Kaiser Wilhelm II.
Tehdy byl císařem Wilhelm II.
On the day he dedicated this altar,
on ten oltář svým způsobem zasvětil.
He said, "This is the proudest day of my reign."
A tvrdil v tom proslovu, toto je nejslavnější den mojí vlády.
Please remember, this is the seat of Satan.
Připomínám, téhle z té věci se říká trůn Satanův.
And I need you now to read Revelation 2, verse 13.
A přečteme si ze Zjevení, druhá kapitola, 13. verš. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn Satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi tam, kde bydlí Satan.
This may have been dedicated to emperor worship.
Možná, že nebo ten oltář mohl být zasvěcen k tomu, aby byli vyvýšeni nějací vůdcové nebo panovníci.
Those that refused to do so could be executed, like Antipas.
Oh, you mean in the past?
Yes, okay. In the past.
Takže v tom Pergamu, dokud ten oltář byl, tak ten, kdo vládnul, tak měl neomezenou moc a mohl zabít kohokoliv, kdo byl proti němu.
Do you think that maybe this had an occultic association full of demons?
Tato památka je velmi spjatá s okultismem a věřím tomu, že je plná démonů.
And remember, demons don't die.
A připomínám, že démoni neumírají.
Now I can't prove to you the demons of the seat of Satan went with this altar from Turkey to Berlin.
Nemůžu žádným způsobem prokázat, že ty temné duchovní mocnosti, které byly spjaté s tím pergamonským oltářem, se přestěhovaly z města Pergamon do Berlína.
It is possible that they did go to Berlin, but I can't prove that.
Je možné, že se spolu s tou památkou ti démoni přestěhovali, možná ne, nemůžu to dokázat.
In a few moments I'll tell you what happened to Berlin after this was installed.
Ale řeknu vám, co se stalo v Berlíně po tom, co pergamonský oltář do něho byl přestěhován.
Adolf Hitler loved the altar at Pergamum.
Hitler byl do této věci naprosto zamilovaný.
He had it reproduced in the German city of Nuremberg.
V Norimberku nechal postavit přesnou kopii.
He had a pulpit installed there in Nuremberg.
S tím, že v Norimberku tam ještě nainstaloval takový podstavec.
And this is where he preached his doctrine of a pure Aryan race. Fair skin, blue eyes, blonde hair.
Na tomto místě on vyhlašoval ty své myšlenky o čisté arijské rase, o modrých očích, světlých vlasech a bílé kůži.
It's very interesting, neither Hitler nor his chief leaders looked anything like that.
Zvláštní je, že ani Hitler, ani ti jeho pomocníci, žádný z nich nevypadal přesně podle toho popisu toho skvělého Árijce.
He also preached against gypsies and Jews at Nuremberg.
A v Norimberku, v té kopii toho pergamonského oltáře, tak tam vlastně mluvil i proti Židům a proti Rómům.
Let's go to another part of the museum.
Další část berlínského muzea.
Welcome to Babylon.
Vítejte v Babyloně.
You have to go to Berlin to see Babylon.
Měli byste jít do Berlína, pokud chcete vidět babylonskou památku.
This is the famous Ishtar Gate.
Tohle je ta slavná Ištařina brána.
Built 2500 years ago.
Postavená před 2500 lety.
By King Nebuchadnezzar the Second.
Králem Nabukadnezarem druhým.
He's the one that's found in the book of 2 Kings, Jeremiah and Daniel.
Je to člověk, o kterém je psané v druhé knize Královské, v Danieli a v Ezechielovi.
Daniel and his three friends would have known this gate very well.
Daniel a ti jeho tři přátelé z knihy Daniel, ti tuto bránu osobně velmi důvěrně znali.
The Germans excavated this too 100 years ago.
Němečtí archeologové ji vykopali před 100 lety.
And then they had it imported to Berlin.
A převezli do Berlína taky.
This was installed in 1930.
Byla do Berlína, nebo v Berlíně byla poprvé vystavena v roce 1930.
3 years later Adolf Hitler came to power.
3 roky potom Hitler se dostal k moci.
Babylon was known for its occultic and demonic influence.
Babylon je známý jako říše, kde byl velký vliv okultních věcí a démonů.
The founder of Babylon is a man called Nimrod.
Člověk, který je považován za zakladatele Babylonu, se jmenoval Nimrod.
He's mentioned in Genesis 10.
Je zmíněný v první knize Mojžíšově v 10. kapitole.
Nimrod's name means we will rebel.
To jméno Nimrod znamená my se vzbouříme.
He was a rebel against God.
On byl rebelem proti Bohu.
In Genesis 11, his successors built the Tower of Babel.
Jeho následovníci potom o kapitolu dál v Biblii čteme, jak stavěli babylonskou věž.
This tower was a religious shrine.
Byla to náboženská svatyně.
Based on rebellion against the living God.
A jejím hlavním zaměřením byla vzpoura, rebelie proti Bohu.
Before they went too far, God came down and confounded their language.
Než ji stihli dostavět, tak Bůh sestoupil a zmátl jim jazyky.
Babylon is known as the birthplace of false religion.
Babylon je známý jako místo zrodu falešných náboženství.
And of course it's known for its rebellion against God and its cruelty too.
A taky je známý tou vzpourou proti Bohu a krutostí, která tam panovala.
Do you think there may still be demonic influence in the Ishtar Gate?
Nemyslíte si, že i v této Ištařině bráně můžou být jakési duchovní s ní spjaté bytosti?
Let me tell you what happened in the German capital after these heathen shrines were installed.
Potom, co tyto dvě pohanské památky byly převezeny do Berlína, tak co se stalo?
In 1909, the liberal German theologians
v roce 1909 liberální němečtí teologové
they issued a Berlin declaration.
Vyhlásili takzvanou berlínskou deklaraci.
They said that the infant Pentecostal revival that was sweeping the world at that time.
Oni prohlásili, že to počínající letniční probuzení, které zasahovalo celý svět.
They said this is not from God, it's from the devil.
Řekli, toto není z Boha, toto je z ďábla.
Thank God in recent years there's been reconciliation between Pentecostals and the Germans.
Jsem vděčný, že v posledních letech dochází k takovému usmíření mezi německými teology a letniční církví.
1914 begins the Great War out of Berlin.
První světová válka, začátek 1914, zase v tom hrál roli Berlín.
15-20 million people killed as a result of that conflict.
A 15 až 20 milionů lidí zahynulo na základě toho.
Of course, in the 30s, Adolf Hitler and the Nazis came to power in Berlin.
A Adolf Hitler a nacisté se dostali k moci zase v Berlíně, potom co tam přivezli tu Ištařinu právě.
And they rightly deserve the credit for plunging the world into a second war.
A jestli někdo může za druhou světovou válku, tak to byli oni.
55 million people killed.
55 milionů mrtvých.
Then Berlin becomes a divided city and Germany becomes a divided country.
Po druhé světové válce Berlín byl rozdělen na dvě části, stejně tak jako celé Německo.
Berlin also had very decadent and godly nightlife as per their cabaret scene.
Je známo, že v Berlíně je takový bouřlivý noční život.
And then in recent years another terrible thing was coming out of Berlin.
A v poslední době další věc strašlivá, která přichází z Berlína.
It's called the Love Parade.
Jakýsi procesy lásky.
It's where over a million European youth would come to the German capital.
Sjezdy až milionů mladých evropských lidí.
To get their first experience with drugs and sex.
Tak aby byli zasvěceni do drog a sexu.
It was a horrible, horrible week-long event.
Byla to týdenní takový nějaký týdenní festival.
However, I do have some good news.
Ale mám o tom i dobré zprávy.
Christian people decide to pray and fast against the love parade.
Křesťané se modlili a postili se, posílali petice proti této akci.
How many of you know that prayer and fasting works?
Kolik z vás má zkušenost s tím, že když se někdo modlí anebo postí, takže se začínají věci měnit?
Okay, a few of you know it works. Friends, I'm telling you, prayer and fasting really, really works.
Přátelé, já vám chci říct, že modlitba a půst skutečně mění skutečnost.
God heard their prayers and the love parade was closed. It's gone.
Křesťané se modlili a postili a Bůh zasáhl a ta akce už se neopakuje.
Maybe this is all a coincidence. These two shrines and what's happened in Berlin.
Možná je to pouhá shoda okolností, to přestěhování dvou historických památek pohanských, další věci.
Or maybe these two shrines do explain why these crazy events were happening in Berlin.
A nebo taky se to dá říct, že to je vlastně vysvětlení těch historických událostí.
But there's no question Europe is trying to repaganize, to become pagan again.
Co ale nemůžeme, před čím nemůžeme zavřít oči, je to, že Evropa se snaží opravdu znovu se stát Evropou pohanskou.
Let me take you to the EU parliament.
Vezmu vás do Evropského parlamentu.
Doesn't it have an uncanny resemblance to the Tower of Babel?
Nemá to jistou, jistý vnější vzhled podobný babylonské věži?
One man said, we did that deliberately.
Jistý člověk tvrdí, že to bylo uděláno schválně takhle.
We want to finish the job that our ancestors did not complete.
Prohlásil ten člověk, my chceme dokončit dílo, které naši předkové nebyli schopni dodělat.
He's talking about the builders of the Tower of Babel.
A myslel tím na ty původní stavitele babylonské věže.
Genesis 11 says they did not finish the city.
V první Mojžíšově je napsané, že ti stavitelé toho města nemohli to svoje dílo dokončit.
Now in modern Europe they want to finish the city.
A nyní v Evropském parlamentu to Bohu vzdorující město chtějí dokončit.
A perfect European society without God.
Perfektní evropská civilizace nebo společnost, ale bez Boha.
One EU French diplomat said it very bluntly.
To, co evropští a francouzští diplomaté říkají.
He wasn't very diplomatic what he said, by the way.
Nebo jeden diplomat evropský a francouzský to řekl a nebyl přitom příliš diplomatický.
He said, we don't like God.
Ten člověk řekl, my nemáme rádi Boha.
This building happens to be in France, in Strasbourg.
Tato budova se nachází ve Štrasburku ve Francii.
So if the leaders of the EU don't want Jesus, who do they want to put in his place?
Jestliže vůdcové Evropské unie nechtějí Ježíše, tak koho dají na jeho místo?
Europa returns to Europe.
Do Evropy se vrací bohyně Europa.
Who is Europa?
Kdo je Europa?
She's a Greek mythological goddess.
Je to řecká mytologická bohyně.
Allegedly that's where Europe gets its name, from Europa.
Od ní prý pochází to jméno toho kontinentu.
Now of course when Christianity came into Europe, Europa moved out.
Když křesťanství postupně ovládlo Evropu, tak bohyně Evropa se musela odstěhovat.
But because the leaders of the EU don't want Christianity, they're desperately looking for a new, shall we say, logo, a new mascot.
Ale protože ti, kteří šéfují Evropské unii, nechtějí křesťanství, chtějí ho odsunout bokem, tak potřebují nějaký jiný symbol, nějaké jiné logo, nějakého nového maskota.
So they rediscovered Europa.
Tak znovu našli Evropu.
Please remember, she's never existed. This is just Greek mythology.
Tak, chci vám připomenout, nikdy neexistovala, je to pouze mytologie.
But the story goes like this.
Ale ten příběh byl zhruba tento.
That she's meant to be very beautiful.
Ona prý byla velmi krásná.
She attracted the attention of Zeus, father of the gods.
A ona přitáhla pozornost z Dia, šéfa řeckých bohů.
Zeus wants to win her hand in marriage.
On chtěl, aby si ho vzala.
So how does he do that?
A jak to udělal?
He turns into a bull.
On se proměnil v býka.
And Europa gets on top of the bull.
A ona se na něho posadila.
And she's having a nice little ride on a bull.
A měla takovou projížďku na býkovi.
The bull jumps into the Mediterranean.
Ten bík potom údajně skočil do Středozemního moře.
He makes love to Europa.
Miloval se s ní.
They have children.
Měli děti.
And that's how Europe came into being.
A tak vznikla prý Evropa.
Of course, we can smile.
Můžeme se tomu usmát.
But now the EU has adopted Europa.
Ale nyní Evropská unie se vrací zpátky k tomuto příběhu.
Please notice the upper left-hand corner.
Co je v tom levém horním rožku?
She's carrying the EU flag.
Na tom obrázku Evropa nese tu evropskou vlajku.
She has the EU's seal of approval.
Je to jakýsi znak toho, že vedení Evropské unie to znovu takhle bere.
Today you'll find her on magazine covers like Der Spiegel.
Evropu najdete dneska na obálkách časopisů, třeba ten Der Spiegel, jak je tam vyfocený.
On postage stamps.
Na známkách poštovních.
Her statue is in front of important EU buildings.
Sochy Evropy se nachází před významnými budovami Evropské unie.
And, sorry. You can find her on some of the euro coins, like this one from Greece.
Taky můžete vidět na některých mincích evropských. To jsou 2 eura, ale v řeckém vydání.
When you see Europa riding on the bull,
když uvidíme bohyni Evropu, jak jede na bíku,
doesn't that remind you of Revelation chapter 17 and verse 3?
Nepřipomíná vám to tento text, který je ve zjevení v 17. kapitole ve 3. verši?
So he carried me away in the spirit into the wilderness and I saw a woman sit upon a scarlet colored beast.
Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě na chové barvy.
Could Bible days be here again?
Biblické časy znovu jsou před našima očima.
All right, let's now go to the United Kingdom.
Pojďme se podívat do Spojeného království.
We're going to learn about Brexit.
Budeme si povídat o Brexitu.
And on the 23rd of June this year,
tento rok 23. června,
the United Kingdom had an historic referendum.
Spojené království pořádalo takové historické referendum.
British citizens were given a vote.
Britským občanům bylo dán hlas.
Whether to stay in or out of the European Union.
Jestli chtějí být v Evropské unii nebo mimo.
And to the surprise of everybody,
k překvapení všech,
they voted to leave the EU.
Se Britové rozhodli opustit Evropskou unii.
52% to 48%.
55% proti 45.
Now, this was not the expected result.
To nebylo to, co všichni očekávali.
The people who wanted to stay in the EU were the front runners. They were the ones expected to win.
Podle výsledků těch předchozích nějakých průzkumů se očekávalo, že zvítězí ti, kteří chtějí zůstat v Evropské unii.
They were part of the Remain camp.
A tam bylo mnoho takových hlasitých lidí, kteří byli v tom táboře, kterému byla dána nálepka zůstat.
Because they were British and they wanted to remain, they called themselves Bremain.
Tak jak je Brexit, tak Bremain jako Brý zůstat, no, je to slovní hříčka v angličtině, která asi nejde přeložit.
Now the people who want to leave the European Union,
ti lidé, kteří chtěli odejít z Evropské unie,
they were called the Leave Camp.
To byli ta skupina lidí, kteří chtěli odejít.
Another name for leave is exit.
I u nás je známe to slovíčko odejít jako exit.
Because they're British, they called it Brexit.
A protože to spojili dohromady Británie a exit, tak Brexit.
So Bremain were the front runners.
Takže they were expected to win. Takže ti, kteří chtějí zůstat, byli silnější na začátku.
They had the support of all the political parties.
Měli podporu všech politických stran.
They had the support of most of the British media.
Měli podporu většiny těch britských médií.
They had the support of the billionaires.
Podporovali je různí miliardáři.
The bankers.
Bankéři.
The businessmen.
Obchodníci.
The sporting stars.
Různé sportovní hvězdy.
And the celebrities.
A všechny možné celebrity.
The former prime minister David Cameron.
Byl v tom jejich táboře i bývalý ministerský předseda David Cameron.
Tried to scare the British people not to Brexit.
A ten se snažil ty svoje spoluobčany děsit, jako nesmíme vystoupit z EU.
He says, don't do it.
Nedělejte to.
Our economy will collapse.
Skolabuje nám ekonomika.
Scotland will leave the United Kingdom.
Skotsko se od nás odtrhne.
There will even be war.
Dokonce může dojít k válce.
When the scare message didn't work,
když tohle retorika nefungovala,
then Bremain tried to insult the Brexit people.
Tak se lidé, kteří byli zastánci Evropské unie, snažili zdiskreditovat lidi, kteří byli propagátory odchodu.
You are racist.
Říkali, vy jste rasisti.
You are ignorant.
Jste ignoranti.
You are afraid of Muslims.
Vy máte strach z muslimů.
Despite all that,
přes všechny tyto věci,
Britain voted to leave.
Británie hlasovala pro odchod.
Why did it happen?
Proč se to stalo?
Well, the first reason is money.
První důvod byly peníze.
Britain was sending 13.5 billion pounds sterling to Brussels.
Každý rok Británie posílá 13,5 miliardy liber ze svého rozpočtu do Bruselu.
That's a lot of money.
To je hodně peněz.
And they're only getting 4.5 billion pounds returned.
A zpátky z Evropské unie na různých těch grantech dostávají jenom 4,5 miliardy.
Britain was tired of sending all this money for nothing.
Britové jim už nechutnalo posílat peníze pryč.
The second reason was immigration.
Druhý důvod byli imigranti.
Britain is a migrant country.
Británie je zemí imigrantů.
It has legal migrants from all over the world.
Má legální přistěhovalce ze všech možných zemí světa.
So having immigration is not a problem.
Pro ně mít přistěhovalce není takový problém.
It's that the EU was having uncontrolled immigration. That is a problem.
Ale co považovali za problém, byla nekontrolovaná vlna přistěhovalců.
And then, of course, had to do with
immigrants.
Pardon?
Přistěhovalci, immigrants.
Okay, the next one.
And United States of Europe.
Yes. Britain did not want to become part of a United States of Europe.
Británie se nechtěla stát součástí toho Spojených evropských států, toho superstátu.
That was a major, major issue.
To bylo asi největší bod, kvůli kterému takhle volili.
And then there's the issue of what we call sovereignty.
Pak je tady ta otázka svrchovanosti, suverenity.
This means that a country decides what happens within its own borders without interference.
Suverenita znamená, že na území toho daného státu vláda rozhoduje, co se tam bude dít.
It was discovered a very shocking fact.
Vyplaval na povrch šokující fakt.
41% of laws in Britain were made in London.
41% nově přijatých zákonů v Anglii bylo sestaveno v jejich parlamentě.
And 59% of laws in Britain.
A 59% zákonů schválených pocházelo
were made by Brussels and the European Union.
Z Bruselu a z Evropské unie.
Now that was enough to get a lot of British people voting Brexit.
To bylo dost na to, aby Britové se naštvali a řekli dost.
Remember that in the EU it's not the parliament who actually makes the laws.
A připomínám vám, že v Evropské unii to není parlament, který sestavuje zákony.
It is 28 unelected European Union commissioners that make the laws in the EU.
Zákony v Evropské unii sestavuje 28 nevolených komisařů.
This is not a very democratic thing.
To není úplně demokratické.
Then there's the issue of national identity.
A pak tam byla otázka národní identity.
You see, the EU kept telling Britain, your glory days are finished.
Britové neustále ze strany Evropské unie slyšeli, dny vaší slávy jsou sečteny.
You had a big empire, shame on you.
Vy jste měli obrovské království, to impérium.
You are no different and no better than any of the other 27 countries of the EU.
Ale tohle to už skončilo a vy jste řadovým členem Evropské unie.
But you know, friends, I'm not British, I'm not even European.
Přátelé, já nejsem ani Brit, dokonce nejsem ani Evropan.
But I believe in giving credit where it's due.
Ale myslím si, že se má vzdát čest tomu, komu má být dána čest.
Britain is not like just any other country of Europe.
Británie opravdu není řadovým členem Evropské unie.
Britain has the sixth biggest economy in the world.
Británie je šestá největší ekonomika světa.
The fourth strongest military in the world.
Čtvrtý vojensky nejsilnější stát.
It has given us many wonderful things.
A z Británie k nám přišlo mnoho velmi dobrých věcí.
Like the Magna Carta.
Například Magna Charta.
Parliamentary democracy.
Parlamentní demokracie.
Constitutional monarchy.
Konstituční monarchie.
The Commonwealth of Nations.
Něco, čemu se říká Commonwealth, svazek národů pod jednou královnou.
They abolished the slave trade.
Oni byli ti, kteří zrušili obchod s otroky.
Britain gave birth to an agricultural revolution.
V Británii začala zemědělská revoluce.
And an industrial revolution.
Začala tam průmyslová revoluce.
Twice they defeated fascism and Nazism in Europe.
Dvakrát se zapojili do světové války na evropském kontinentě a pomohli jí vyhrát.
The city of London is a great financial hub globally.
A Londýn je finančním centrem, přes které tečou různé transakce celosvětově.
They gave us common law.
U nich vznikl něco, čemu se říká common law, což je zákon precedenců.
Rule of law as well.
A je to první země, která měla jakýsi právní řád.
They've contributed to the sporting world.
Připomenu taky sportovní záležitosti.
With cricket, snooker, bridge.
Pokud sledujete cricket, bridge anebo kulečník, takový to šťouchání do koulí, tak to je v Británii prostě špička.
They gave us the steam train.
Oni nám dali parní stroj.
And let us not forget, Britain gave us the English language.
A nezapomínejme, angličtina pochází z Anglie.
English is the mother tongue of 450 million people.
Angličtina je mateřským jazykem 450 milionů lidí.
And yet, one out of every three persons that walks on this planet is fluent in English.
Ale zvláštní je, že třetina obyvatel téhle té planety je schopná mluvit anglicky.
And that includes some of you in this room.
To do toho počítám i některé z vás.
I know who knows English just by the reaction on some of your faces.
Poznám, jestli rozumíte moji angličtině z výrazu vašich tváří.
And English of course has great literature.
V anglickém jazyce vznikla nádherná literatura.
Like Milton, Shakespeare and the King James Bible.
Milton a Shakespeare tvořili v angličtině. Do angličtiny byl jeden z prvních překladů Bible King James.
Modern English is based on the King James Bible.
A moderní angličtina je založena na angličtině Bible, toho biblického překladu King James.
So any zealous students in English, you owe it to yourself to get a King James.
Jestliže mezi vámi jsou studenti angličtiny, pokud se chcete zlepšit, kupte si překlad King James.
On the 23rd of June, the British people voted to get their country back.
23. června Britové volili proto, že si svoji zemi vezmou zpátky do svých ruk.
Now remember there's something else. Britain gave us Protestant Christianity.
Další věc, která je důležitá pro nás křesťany, je to, že v Anglii se zrodilo to evangelikální křesťanství.
And missions.
A misie.
They gave us the Anglicans.
Tam vznikla anglikánská církev.
The Wesleyans and Methodists.
Metodisti.
And the Scottish Presbyterians.
A skotští presbyteriáni.
Some of the greatest men and women of God have come out of Britain.
Někteří z těch největších božích mužů a žen přišli z anglického národa.
But something else you will not read in the papers.
Ale ještě něco, co si nemůžete přečíst v novinách.
Many British Christians prayed and fasted for Brexit.
Mnoho anglických křesťanů se modlilo a postilo se za Brexit.
And despite the odds, their prayers were answered.
A přestože ty šance nebyly velké, tak prostě to dopadlo, jak to dopadlo.
They didn't want Europa to be goddess over Britain.
Oni se postavili tomu, že by Evropa měla být bohyní v Anglii.
They want Jesus as Lord over Britain.
Oni chtějí Ježíše jako pána nad svým národem.
It's okay to say amen.
Můžete říct amen?
Friends, as our beloved Czech believers,
přátelé, moji vzácní bratři a sestry v Kristu.
You have a vital role to play that Europe doesn't become pagan again.
Máte zásadní roli, kterou můžete sehrát v tom, aby se Evropa nestala bohyní v Česku.
That's why you're planting churches and evangelizing in your country.
Proto zvěstujete víru, proto zakládáte nové církve a nové sbory.
And do not forget the power of prayer and fasting.
A nezapomeňte na to, že modlitba a půst má moc.
So this is Brexit.
Takže to je Brexit.
It's causing problems for some Bible prophecy teachers.
Brexit způsobil problém některým učitelům Bible.
What does Brexit have to do with Bible prophecy?
Co má Brexit společného s biblickými proroctvími?
Because as Western Christians, we are taught,
jako západní křesťané, tak je nám tak předkládáno,
that the European Union is the legs of iron, feet of iron and clay of Daniel 2.
Ten obraz z Daniele o té soše, tak tam se říká, nebo někteří vykladači tvrdí, že ty hliněné prsty té sochy, že to je Evropská unie.
In other words, they teach that the European Union is the last world empire.
V podstatě tím říkají, že Evropská unie je ta poslední mocnost před koncem světa.
They teach that the Antichrist will be European.
Tvrdí, že Antikrist bude Evropan.
But you know what? Where do they get this from?
Víte, ale odkud oni to mají?
Because the Bible is a Middle Eastern book.
Víte, Bible je kniha, která vznikla na Blízkém východě.
And most of the place names are in the Middle East.
Většina míst, které, o kterých si přečtete v Biblii, tak je na Blízkém východě.
So why are we getting a European empire and Antichrist?
Tak proč bychom měli mít evropskou superříši a z ní Antikrista?
And because of Brexit, it's weakening the EU, not making it stronger.
A tím Brexitem je ta šance, že to je Evropská unie, tady to poslední království, tak se ta šance snižuje.
Now the most powerful country in the EU is Germany.
Druhá nebo taková nejsilnější země v Evropské unii je Německo.
But I just understand now that the Deutsche Bank is in trouble.
Ale taky vím, že ta jejich hlavní německá banka má problémy.
It's the 11th biggest bank in the world.
Ona je 11. nejsilnější banka na světě.
So the question is this.
Takže máme takovou otázku.
Is the European Union related to last day prophecy?
Vztahuje se nějaký vztah mezi Evropskou unií a těma proroctvíma o poslední době?
Or do we look elsewhere for the last world empire?
A nebo se máme dívat do nějakého jiného státu, že tam povstane jiné nějaké království, které bude na konci dějin.
Well, before I don't want to do that, sorry. Yeah, thank you. Let me take you to my part of the world, the Middle East.
Tak rád bych vám byl dobrým průvodcem po mé části světa, Blízký východ.
My ancestors come from.
Odsud pochází moji předkové.
Why is the Middle East so important?
Proč je Střední východ a Blízký východ tak důležitý?
Now besides brother Jan, who's been to Israel, has anyone else been to Israel?
Je tady někdo kromě Jana, který byl v Izraeli? Byl někdo z vás v Izraeli?
One lady in the back.
Jedna paní vzadu.
Isn't that amazing? You're only 3 hours from Tel Aviv.
Nemůžu to pochopit. Jste 3 hodiny letu od Tel Avivu.
I'm leading a tour in 2 weeks' time.
Za 2 týdny budu průvodcem skupiny lidí.
The people are from Australia and Malaysia.
A ti lidi jsou z Austrálie a z Malajzie.
And the Australians have to fly something like 18 hours to get to Israel.
Australani stráví v letadle 18 hodin, aby se dostali sem.
May I invite you to visit the Holy Land?
Já vás zvu, abyste se někdy přijeli podívat do Izraele.
I would love to take you personally.
Pokud by to šlo, rád bych vám byl osobním průvodcem.
I've done 31 tours already.
Už jsem udělal 31 takových turistických cest a mám v tom určité zkušenosti.
So if your English is good enough,
Pokud vaše angličtina je dostatečně dobrá,
you bring a good interpreter, you are welcome.
Anebo pokud si přivezete dobrého tlumočníka, jste zváni.
You can walk where Jesus walked.
Můžete chodit po místech, po kterých chodil Ježíš.
So why is this place so important?
Proč je toto místo tak důležité?
First of all, it's centrally located.
A tohle místo je uprostřed všech jakoby národů.
It is the land bridge between Africa and Eurasia.
Je pozemním mostem, takovým takovou spojnicí mezi Afrikou a Asií a Evropou.
It's in the center.
Je prostě Izrael je prostě uprostřed.
The second thing is that it's the cradle of civilization.
Je tato místa jsou kolébkou civilizace.
Especially in Mesopotamia, which is modern Iraq.
V moderním Iráku, dřívější Mezopotámii, tam jsou ta místa.
The third thing is it's primarily but not exclusively Muslim.
Další důležitý fakt je, že převážně tato oblast je muslimská, ale ne úplně.
Millions of non-Muslims in this region.
V tomto regionu jsou miliony lidí, kteří nejsou muslimové.
And most of them are Christian.
Většina z nich jsou křesťané.
70% of the world's oil comes from this part of the world.
70% ropy pochází z těchto nalezišť v tomto prostoru.
Please also notice that the Middle East is Europe's neighbor.
A Blízký východ je vlastně sousedem Evropy.
And then finally, it is the land of the Bible.
A další věc, tohle je zem, kde vznikla Bible.
That's part of the reason I like taking tours.
Ten důvod, proč já rád beru turisty sem,
it's a wonderful way to learn the Bible.
Je to, že v této zemi se perfektně dá naučit Bible.
People often say to me, when I go on tour, the Bible comes alive.
Lidé mi často říkají, na té cestě těmito zeměmi Bible pro mě ožila.
All right, that's the region in general.
Takže to je obecně o tom regionu.
Let's go to Turkey.
Tak, pojďme do Turecka.
All right. Has anyone been to Turkey?
Byl někdo z vás v Turecku?
Nobody. You've been to Turkey. Okay.
Byla jste v Turecku?
One brave lady. Okay.
Jedna odvážná žena.
And how far is Istanbul? What? An hour and a half maybe?
Jak dlouho to trvá let do Istanbulu? Hodinu a půl. One and a half hour. Yeah.
Amazing.
Úžasné.
Okay. Well, when it calms down, I encourage you to visit Turkey.
Až bude dobrá příležitost, tak jeďte i do Turecka určitě.
It is one of the unique countries of the world.
Je to jedna z úžasných zemí, nebo nejúžasnějších zemí na světě.
I'm going to just share a little bit, but there's so much more.
Jenom trošičku o ní popovídám, ale měl bych toho víc.
Now there's a man in Britain who taught me a lot about world affairs.
Mám známého v Anglii a ten mi hodně říkal o světových událostech, takové to pozadí.
His publications were read by heads of state.
Ty jeho knihy čtou různí státníci.
And he made this comment about Turkey many years ago.
A před nějakou dobou on udělal následující proslov nebo řekl toto.
Remember, he's an expert on world affairs.
On je expertem na mezinárodní záležitosti.
This is his comment.
A tak to komentoval.
Turkey is the most important country in the Middle East.
Turecko je nejdůležitější země na Blízkém východě.
Maybe even the world.
A možná i na celém světě.
That is an incredible statement.
To je zvláštní citát.
Why is Turkey so important?
Proč by mělo být Turecko tak důležité?
I'll give you a few things to chew on.
Dám vám několik věcí na takové přežvíkání.
First of all, Turkey is part of the land of the Bible.
Nejdřív Turecko je součástí těch zemí, kde vznikala Bible.
Paul did his missionary journeys in the book of Acts here.
Apoštol Pavel ty svoje misijní cesty, které jsou popsané v knize Skutků, dělal právě v Turecku.
The seven churches of Revelation are here in Turkey.
Listy sedmi církvím ve zjevení. Těch sedm církví bylo v Turecku.
Some of the New Testament epistles were aimed at churches in Turkey.
Některé novozákonní listy jsou určeny církvím nebo sborům, které byly v dnešním Turecku.
Like Galatians.
Například Galackým.
Ephesians.
Efeským.
Colossians.
Koloským.
All these places are in Turkey.
Všechna tato místa jsou v Turecku.
First and second Timothy.
První a druhý list Timoteovi.
Was written to a young pastor from Lystra in Turkey.
Byly, tyto dopisy byly napsány mladému pastorovi Timoteovi, který původně byl z Listry, což zase v Turecku.
Turkey's location is central between Europe, Asia and the Middle East.
Turecko má výhodnou pozici mezi Evropou, Asií a Afrikou.
See, there it is. There's Europe, there's Asia, there's the Middle East. Turkey is in the center.
Turecko je prostě uprostřed tohoto regionu.
The second thing is that the Turks don't come from Turkey.
Druhá zajímavá věc, Turkové nejsou z Turecka.
In fact, in the New Testament time it was not called Turkey either.
Dokonce, když byl sepisován nový zákon, tak to území se vůbec nenazývalo Turecko.
In the New Testament, no Turks, no Turkey.
Protože v Novém zákoně, nebo v době toho sepisování Nového zákona, nebyli tam Turkové, nemohlo se to jmenovat Turecko. Žili tam lidé, kteří byli v podstatě Evropané, Řekové.
And the biblical regions were like Cappadocia, Pontus, Phrygia and so on.
Kapadokie, Pontus, Frigie, to jsou některé z těch území, které jsou zmiňované v Biblii.
So number one, Turkey is a land of the Bible, a land of the Bible.
Takže Turecko je jednou ze zemí Bible.
Number two, Turks don't come from Turkey.
Druhý bod, Turkové nejsou z Turecka.
So where do they come from?
Tak otázka je, odkud přišli?
They come from Central Asia.
Oni přišli ze střední Asie.
Think of Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Turkistan, all these places in Central Asia.
Přemýšlejte o nebo dávám takové názvy dnešních států Uzbekistan, Turkistán, Turkmenistán, tady v té oblasti.
Think of Mongols and Tartars and warrior kings.
Taky si můžete trošku něco vzpomenout o Tatarech a Mongolech.
So the Turks don't come from Turkey.
Takže Turkové nepochází z Turecka.
A thousand years ago they moved from Central Asia to Turkey.
Oni se přestěhovali asi před tisíci lety z té střední Asie do Turecka.
And they converted to Islam on the way.
A při tom svém stěhování konvertovali k islámu.
Third thing to remember, Turks are warriors.
Takže třetí věc, kterou je dobré si pamatovat, že Turkové jsou z centrální Asie a jsou to válečníci.
They know how to ride horses.
Oni tehdy uměli jezdit dobře na koni.
They know how to take territory.
Věděli, jak ovládnout území.
They know how to strike fear in the hearts of their enemies.
Oni věděli, jak zastrašit místní obyvatelstvo.
Turkey already had a Hittite empire. The land, that is.
Na tom území bylo nějaké chetická dynastie nebo vládnoucí třída.
Then it had a Greek Orthodox Byzantine Empire.
Pak tam bylo řecké nebo byzantské císařství.
Then the Turks came and set up a Seljuk Empire.
A třetí v pořadí bylo Seljučské království nebo území, které tam ovládli ti Turkové.
A thousand years ago.
Před tisíci lety.
And then in 1300 they set up the Ottoman Empire.
A v kolem roku 1300 se to proměnilo v takzvané otomanské království.
This is extremely important.
To je velmi důležité.
I don't know what you Czech people know about the Ottoman Turkish Empire.
Nevím, co se vyučuje u vás o otomanském království.
But it shook the world.
Ale šokovalo to svět.
It was on three continents.
Rozprostíralo se na třech kontinentech.
It was in North Africa.
Zasáhlo severní Afriku.
It was in the Middle East, including Israel.
Území středního východu, Palestiny, Izraele.
And they even occupied southeastern Europe.
Dokonce okupovali jihovýchodní Evropu.
All the way from Greece in the south to Budapest in the north.
Od Řecka, od Athén až po Budapešť.
They sat outside the gates of Vienna for 200 years.
V podstatě 2 století ohrožovali Vídeň.
Has anyone in this room ever heard of the siege of Vienna of 1683?
Někdo z vás možná slyšel o obléhání Vídně Turky v roce 1683?
If you have, put your hand up.
Slyšeli jste o tom někdy něco?
Okay, a handful of you.
No, dost vás asi trošku.
This is one of the most important events of European history.
Je to jeden z nejdůležitějších okamžiků evropské historie.
The Turks wanted to take Vienna in 1683.
V roce 1683 Turkové chtěli dobít Vídeň.
They had 130,000 troops surrounding the Austrian capital.
Rakouské hlavní město tehdy obléhalo 130 000 vojáků.
Of course Vienna was the capital of the Holy Roman Empire.
Protože Vídeň tehdy byla sídlem svaté říše římské.
They had only 20,000 people inside the walls hoping to hold out against the Turks.
Ve Vídni v té chvíli bylo 20 000 obyvatel.
The Turks actually started to dig under the wall and they were going to come inside.
Ti lidé byli uvnitř hradeb a doufali v nějaký zázrak. Turci podkopávali hradby.
And the Viennese could do nothing except just hold out.
A ti Vídaňáci se prostě drželi jako jenom tak jako horko těžko.
The Pope sent out an SOS.
Papež tedy vyhlásil takový stav nouze.
Can anybody help save Vienna?
Mohl by někdo prosím pomoct Vídni?
Nobody came.
Nikdo nepřišel.
It looked hopeless.
A ta situace vypadala beznadějně.
Now if Vienna had fallen,
pokud by padla Vídeň,
all of Central Asia would have been under the Turks. Central Europe, excuse me. Central Europe would be under the Turks.
Celá střední Evropa by byla pod nadvládou Turků.
All history would have been different.
A celá historie od toho roku dál by byla naprosto odlišná.
It looked like the Turks were about to win.
A vypadalo to, že Turkové vyhrají.
And then at the very last moment.
A v posledním momentu.
The Polish king Jan Sobieski.
Polský král Jan Sobieski.
He came with a coalition of troops.
Dostal se na to místo s koalicí jednotek.
He sent the Turks packing, like bye bye.
A díky němu se Turci zbalili a museli odtáhnout.
And praise God, Vienna was saved.
Chvála Bohu, že tehdy Vídeň nepadla.
Do you know that Europe has not forgiven Turkey for 1683?
Evropa neodpustila Turkům rok 1683.
They don't want Turkey in the European Union.
Nechtějí Turecko v Evropské unii.
And 1683 is part of the reason.
Jedním z důvodů je právě ten rok 1683.
They have not forgiven Turkey.
Protože prostě Turkům neodpustili.
But you know what? It's not fair.
Víte, ale ono to není tak úplně fair.
Not fair at all.
Absolutně to není fér.
Do we still look at Germany today as if it's full of Nazis?
Pořád ještě se dneska snad díváme na Německo, že je plné nacistů?
No.
Ne.
Because Germany has been totally rehabilitated.
Protože Německo bylo jakoby očištěno, rehabilitováno.
Well, the same thing happened to Turkey.
Víte, stejná věc se stala Turecku.
Turkey changed.
Turecko se změnilo.
It's not the Turkey of 1683.
Už to není stejné Turecko jako z roku 1683.
The Ottoman Empire is gone.
Otomanské království už tam není.
The reason is because of the man in the upper left-hand corner.
Proč se to tak stalo? Je to kvůli tomu člověkovi, který ho vidíte na levém horním rohu.
Which gives me my fourth point.
A to mi dává ten čtvrtý bod.
Turks are leaders.
Turci jsou dobří vůdcové.
The Turkish Sultan was the leader of the Muslim world.
Turkové byli tím prvním národem mezi muslimskými národy.
And he was called the Caliph of Islam.
V Turecku žil chalíf.
And his realm was called the caliphate.
Proto se tomu území taky říkalo chalifát.
Does this sound familiar?
Něco už je vám to slovo povědomé?
Have you been hearing these words in recent years?
Slyšeli jste v poslední době něco o nějakém chalifátu?
Caliph and caliphate?
A že mu vládne nějaký chalif?
Isn't that what the terrorist group the Islamic State wants?
Je to přesně to, co chce teroristická skupina Islámský stát.
Anyway, the gentleman in the upper left-hand corner had changed Turkey.
Nicméně ten muž na obrázku vlevo, ten změnil Turecko.
I don't know if you heard his name.
Nevím, jestli jste někdy slyšeli jeho jméno.
Mustafa Kemal Atatürk.
Mustafa Kemal Atatürk.
He is one of the most successful revolutionaries of modern history.
On je jedním z nejúspěšnějších revolucionářů moderní doby.
He took a religious, militaristic, backward Ottoman Empire.
On vzal tu otomanskou říši, která byla zpátečnická, která byla náboženská, která byla militantní.
And he dragged it into the 20th century.
A on ji přivedl do 20. století.
He was in power from 1923 to 1938.
Byl u moci od roku 1923 do roku 1938.
The first president of the Turkish Republic.
Byl prvním prezidentem Turecké republiky.
He had a simple philosophy.
A měl velmi jednoduchou filozofii.
He said Turkey under the Ottomans is backward.
On říkal, Turecko pod otomanskou říší to bylo zpátečnictví.
And ignorant.
A ignorace.
And superstitious. Superstitious, you know, too religious.
Spousta pověra náboženství.
If Turkey is going to have a modern dynamic future.
Jestliže Turecko má mít moderní dynamickou budoucnost.
We have to become secular.
Pak se musíme stát sekulární.
Democratic.
Demokratičtí.
European orientated.
Orientovaní na Evropu.
And westernized.
A jakoby pozápadnění nebo no, prostě rozumíte mi. Tu západní civilizaci, že mají převzít.
This was his vision.
To byla jeho vize.
And he set out to fulfill it.
A on se rozhodl, že ji naplní.
What this man did was incredible.
To, co ten muž udělal, je neuvěřitelné.
No Muslim leader today would dare to do what Atatürk did 90 years ago.
Žádný muslimský vůdce se dneska není schopný odhodlat k takovým činům, jak velké změny udělal Atatürk.
He abolished the caliphate.
On zrušil ten chalifát.
He abolished the caliph himself.
Zrušil ten úřad toho chalifa.
He abolished the Ottoman Empire.
Zrušil otomanskou říši.
He cancelled out the religious Sharia law in Turkey.
Zrušil platnost náboženského práva šaria v Turecku.
He outlawed polygamy, which is allowed in Islam.
Uzákonil, že nebo udělal, že už nebylo možné dělat mít víc manželek, polygamie.
He put secular law in the place of religious law.
To náboženské právo prostě nahradil světským právem.
He changed the day of rest from Friday to Sunday.
Změnil den odpočinku z pátku na neděli.
Listen to this one.
A poslouchejte dobře.
The Turkish language used Arabic script.
Turecký jazyk byl psaný arabským písmem původně.
He changed that.
A on to změnil.
From now on we're using Roman script like English.
Turci píšou normální naším stejným písmem jako my.
When you see written Turkish today, it's using our letters.
Když uvidíte psanou turečtinu na oplatkách, tak je to prostě stejný písmenka.
This is radical.
To bylo radikální.
He gave women equal rights in the new Turkey.
V tom novém Turecku on dal ženám stejná práva jako mužům.
They could vote.
Od té doby mohli volit.
They got half of the property in a divorce.
V případě rozvodu dostali polovinu majetku.
They could marry a non-Muslim man, which is forbidden.
Mohli si vzít ne-muslima.
And in the new Turkey, you can change your religion without penalty.
A dokonce můžete změnit svoji víru a nemusíte za to platit pokutu.
If you ever meet young Turks, they are so secular, they would out-west the West.
Kdybyste se někdy potkali s mladými lidmi z Turecka, oni jsou západnější než my.
Turkey stopped being militaristic also.
Turecko přestalo být militantní.
They didn't even fight in the Second World War.
Oni dokonce ani nebojovali ve druhé světové válce.
Turkey changed just like Germany changed.
Turecko,
and Japan changed.
Turecko se změnilo, stejně jako se změnilo Německo, stejně jako se změnilo Japonsko.
Now Turkey has a new leader, the man in the upper right-hand corner.
V téhle té chvíli Turecko má jiného vůdce, je to ten muž vpravo.
Does anyone know how to say his name?
Víte, jak se vyslovuje jeho jméno?
Everyone knows the face. Does anyone know the name?
Někdo ví to jméno? Erdogan?
Close. It is spelled Erdogan, but they say Erdogan. Erdogan.
Píše se to Erdogan, ale vyslovují to Erdogan.
He's been in power for 14 years.
Je u moci 14 let.
He was the prime minister and now he's the president of Turkey.
Byl premiérem a nyní je prezidentem.
He is not a secular man, however.
On ale není člověkem, který preferuje sekularismus.
He's a religious man that runs a religious political party.
Je to náboženský člověk, který má náboženskou stranu politickou.
He says he still wants to join the European Union.
Tvrdí, že se chce stát součástí Evropské unie.
He still gives lip service to democracy.
Na oko podporuje demokracii.
But there was an attempted coup in July.
V červenci byl pokus o státní převrat v Turecku.
And the backlash when the coup failed was enormous.
A to, co se dělo potom, jakým způsobem ty svoje odpůrce zlikvidoval, to bylo neslýchané.
He imprisoned or fired 60,000 professionals in only 3 days, over a weekend.
On buď uvěznil, anebo propustil ze zaměstnání 60 tisíc zaměstnanců ze státních služeb za 3 dny, za víkend.
I think the big question is this.
Myslím si, že velký otazník je toto.
Will Turkey stay secular?
Zůstane Turecko sekulární?
Because if Turkey stays secular, it will bring stability and balance of power to the Middle East.
Pokud Turecko zůstane nenáboženské, sekulární, tak to bude přinášet stabilitu a takový jako vyváženost do toho regionu.
But if Turkey stops being secular,
jestliže Turecko přestane být světské,
and they become religious or fundamentalist,
ale stane se náboženské nebo fundamentalistické,
then even Vyškov, South Moravia will feel the tremors.
Tak i tady ve Vyškově na Moravě uslyšíte to třesení.
Because Turkey holds the balance of power.
Turecko totiž drží to vyvážení sil.
Now, let me give you a little clue.
Dám vám malou nápovědu.
See the building behind me.
Vidíte tu budovu, která je na obrázku za mnou?
It's one of the most important famous buildings in the world.
Je to jedna z nejslavnějších budov na světě.
It's called the Hagia Sophia.
Je to Hagia Sophia.
The Cathedral of Holy Wisdom.
Je to katedrála svaté moudrosti, nebo boží moudrosti.
It is to the Eastern Church what St. Peter's Basilica in Rome is to the Western Church.
Tato budova je pro ortodoxní východní křesťany něčím podobným jako svatopeterská bazilika v Římě.
This building was built 1500 years ago.
Byla postavena před 500 lety. 1500 lety.
It was the number one church building of the world.
Byla největší křesťanskou stavbou na světě.
And then in 1453 the Muslims conquered Constantinople.
V roce 1453 muslimové dobili Konstantinopol.
And they turned it to the capital of the Ottoman Empire.
A udělali z něho hlavní město Otomanské říše.
And the Hagia Sophia became a mosque.
A udělali z této budovy udělali mešitu.
With 4 minarets.
Dostavili ty 4 minarety.
But then in 1935
v roce 1935
Ataturk turned it into a museum.
Ten Atatürk z toho udělal muzeum.
You can see the Muslim and the Christian artwork in this beautiful building today.
Dodnes můžete na této budově vidět umění jak křesťanské, tak muslimské.
Now this is what you look for.
A to není ale to, o čem chci mluvit.
If the Hagia Sophia becomes a mosque again,
ale to, co chci říct, jestliže se z tohoto chrámu Hagia Sophia stane znovu mešita.
That means secularism in Turkey is bye-bye.
Znamená to, že ta západní orientace Turecka skončila.
And Ataturk's legacy is gone.
A dědictví Atatürkovo odešlo.
But there's something else to watch for as I tell you to watch Turkey.
Ještě je další věc, kterou na Turecku si máme všímat.
Will the Ottoman Empire come back to life again?
Jestli obživne znovu Otomanská říše.
Remember, the Ottoman Empire died at the end of World War I.
Otomanská říše se rozpadla na konci první světové války.
And Ataturk took over.
A k moci se dostal Atatürk.
If you told me a year ago the Ottoman Empire is going to come back, I would have thought how ridiculous.
Kdybyste mi před rokem řekli, že znovu ožije Otomanská říše, tak bych si klepal na čelo.
But now I'm not so sure.
Ale dnes už si nejsem tak jistý.
Mr. Erdogan built a palace in Ankara fit for a sultan.
Erdogan má připravuje nebo staví v Ankaře takový palác, který je velmi podobný palácům sultánu.
And his former prime minister made a statement.
Jeho ministerský předseda.
We look forward to having the Balkans, the Middle East and other places under Turkish rule.
Je známo o něm, že řekl, že se těší, až pod tureckou vládu budou spadat, a jmenoval určitá místa, která jsou okolo Turecka.
That would be like the president of Russia saying, we look forward to having Ukraine and Estonia and Moldova under Russian rule again.
Je to něco podobného, jako by vládce Ruska řekl, těším se, až zase budu ovládat Ukrajinu, Estonsko a Moldavii.
If that statement was ever made, it would cause a world outcry.
Kdyby to opravdu Rusové takhle řekli, tak by přišla velký pozdvižení z celého světa.
But when the Turkish prime minister said the same thing, nobody said anything.
Je zvláštní, že když něco podobného řekl ten jejich premiér, tak se nestalo nic.
One Bible scholar gives this proposal.
Jeden učitel Bible dává tento názor.
The last world empire.
To poslední celosvětové ta poslední celosvětová říše,
which in Daniel chapter 2,
která je popsaná v proroku Danielovi ve 2. kapitole,
is described as legs of iron, feet of iron and clay.
Ta je popsaná jako nohy ze železa a prsty z hlíny.
Is a revived Ottoman Empire.
Tak on říká, je to ta obnovená Otomanská říše.
The place names in scripture like Ezekiel 38 are in Turkey, not in Europe.
Místa, která jsou jmenovaná například v Ezechielovi 31, tak to jsou místa, která jsou v Turecku, ne v Evropě.
The aggression that is described in scripture is more like the Turks than ever the Roman Empire could have done.
Některé takové ty prvky agresivity, které jsou popsané, že ta poslední celosvětová říše bude mít, tak se spíš hodí na agresivitu Turků než na Římany.
And the Gog and Magog prophecy could be fulfilled out of Turkey just as easily as out of Russia.
Takže ta boží proroctví o poslední době se můžou docela dobře naplnit přicházející ať už z Ruska, ať už z Turecka.
So friends, I'm encouraging you to keep your eyes on Turkey.
Takže bych vás chtěl vybídnout, abyste sledovali situaci v Turecku.
Will it stay secular or go religious?
Jestli zůstane tím západním Tureckem, anebo jestli z něho bude Turecko náboženské.
Will the Ottoman Empire come back or not?
Vrátí se zpátky Otomanská říše?
The Bible tells us to watch and pray.
Bible nám radí, že se máme dívat a že se máme modlit.
All right. Do you want to hear about Israel?
Zeptám se, chcete slyšet i o Izraeli?
Okay, if ever there's a country that I know well, it's Israel.
Jestli můžu o některé zemi říct, že ji znám dobře.
It's my specialty.
Tak je to Izrael. Je to moje specialita.
I have a background, but it is my specialty.
Uznávám, mám arabský původ, ale Izrael, to je moje specialita.
I spent 5 years there.
Strávil jsem tam 5 let.
I met my Australian wife in Jerusalem.
V Jeruzalémě jsem potkal svoji manželku, která je původem z Austrálie.
We were married in Jerusalem in a springtime wedding.
Naše svatba proběhla jednoho jara právě v Jeruzalémě.
I did 2 postgraduate theses on Jerusalem.
2 postgraduální práce, jak se tomu říká, takové ty, jo, na vysoké škole, tak ty psal přímo v Jeruzalémě.
As I said, I've led 31 Holy Land tours thus far.
A do zemí Izraele a okolních vedl 31 turistických výprav.
All right, so let me change the slide, that would help. Okay. So, what can I tell you about Israel in a few moments?
Během chvílečky, co vám můžu říct o Izraeli?
First of all, Israel is what you call a restored country.
Izrael je země, která byla znovu obnovená.
In Acts 3:21, before Jesus returns,
ve Skutcích 3:21 je napsané, než se Ježíš vrátí.
It says all things will be restored.
Tak dojde k obnovení všech věcí.
That the holy prophet said would be restored.
Všechno, co říkali proroci, bude obnoveno.
In Israel they have a restored Hebrew language.
Ve státě Izrael došlo k znovu obnovení hebrejštiny,
which rose from the dead after 2000 years,
která po 2000 letech znovu začala být používána jako státní jazyk.
The biblical cities have been restored.
Byla znovu obnovena některá biblická města.
Excavated, rebuilt and re-inhabited.
Byly vlastně vykopány ze země ty pozůstatky, byly obnoveny a znovu tam bydlí lidé.
One of those cities is Caesarea on the Mediterranean.
Jedno z těch míst je Caesarea na pobřeží Středozemního moře.
The ecology has been restored.
Životní prostředí tam bylo obnoveno.
The trees have been replanted.
Byly znovu vysazeny stromy.
The desert is now blooming.
A to, co byla původně poušť, tak tam to dneska kvete.
Even though Israel is 60% wilderness,
přestože Izrael má 60% pustiny ze svého povrchu, teda.
With hardly any water,
téměř žádná voda tam není.
They have done agricultural miracles.
Oni udělali zemědělský zázrak.
They even export food to other countries from Israel.
Oni exportují jídlo do ostatních států.
And then, of course, in fulfillment of prophecy.
Jako naplnění proroctví.
In Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Zephaniah, Zechariah. 5 books. Isaiah.
Izajáš,
Jeremiah.
Jeremiáš.
Ezekiel.
Ezechiel.
Zephaniah. Zephaniah.
Zephaniah. Zephaniah.
And Zechariah.
A Zachariáš.
Jewish migrants are coming from over 100 different nations to settle in Israel.
Tak podle těch proroctví Židé přichází z více než 100 různých národů a zemí zpátky do Izraele.
And Jerusalem is now in Jewish hands for the first time in 1900 years.
A Jeruzalém je v židovských rukách znovu poprvé po 1900 letech.
And so in addition, Israel and Turkey now have restored diplomatic relations.
Izrael a Turecko má obnovené diplomatické vztahy.
The contributions of Israel and Jewish people in science, medicine, literature, agriculture are beyond calculation.
Nedá se spočítat, kolik ten izraelský národ přispěl na poli vědy, lékařství, zemědělství a umění k celkovému celosvětovému takovému bohatství.
Jews are only 1/10 of 1% of the world population.
Oni jsou 0.1% celosvětové populace.
But they get 20% of the Nobel Peace Prizes.
Ale mezi těmi, kdo dostali Nobelovu cenu, mají 20% lidí.
They are people of the book, the Bible.
Oni jsou lidmi knihy, Bible.
In fact, their most important contribution to humanity is this.
Největším přínosem pro lidstvo je tato kniha.
They gave us the Bible.
Oni nám dali tuto knihu.
And our Savior comes from the tribe of Judah.
A víme, že spasitel přijde z Izraele, z kmene Juda.
You would think the world would get on its knees and say, "Thank you so much for all the good things you have done."
Dalo by se říct, že bychom očekávali, že celý svět klekne na kolena a řekne Izraeli, děkujeme za všechno dobré, co od vás přišlo.
On the contrary, the world is becoming more hostile to Jews and Israel.
Děje se pravý opak, celý svět se spíš jako otáčí proti Izraeli.
Now, if you're a Bible believing Christian,
jestliže jsi křesťan, který věří Bibli,
and you live by the word of God,
a jestliže chceš žít podle Božího slova,
it is impossible for you to be an anti-Semite.
Tak je nemožné, aby jsi byl antisemita.
Because Israel is mentioned 2,600 times in the Bible.
Izrael je v Biblii zmíněný 2,600krát.
But of course the anti-Semites don't read the Bible, or if they do, they don't believe it.
Mimochodem, antisemité buď nečtou Bibli, anebo ji nevěří.
Furthermore, Israel is being blamed for all the problems in the Middle East.
Navíc na Izrael se hází vina za všechny ty problémy na Blízkém východě.
From Morocco in the west to Iraq in the east.
Od Maroka na západě po Irák na východě.
It must be Israel's fault.
Vždycky je to chyba Izraele.
So the world is dictating to Israel what to do.
Takže světové mocnosti se snaží diktovat Izraeli, co má dělat.
They said it's your fault. There's trouble in the Middle East.
Mnozí říkají, je to vaše chyba, že tam je tolik zmatku.
It's your fault there's terrorism.
Kvůli vám existují teroristi.
Solve the problem with the Palestinians and we'll have peace.
Vyřešte ty problémy, které máte s Palestincama a celý svět bude v míru.
And how are they supposed to solve this problem?
Jak jim radí, že mají ten problém vyřešit?
They call it a two-state solution.
Říkají tomu řešení dvou států.
First of all, understand Israel is a postage stamp of real estate.
Izrael je tak velký jako poštovní známka.
It's only 420 kilometers long.
420 kilometrů na výšku.
And it's only 110 kilometers wide.
A 110 kilometrů na šířku.
And the world is saying, chop this country in two.
Světové mocnosti říkají, rozdělte tu zemi na dvě.
Chop Jerusalem in two.
Rozdělte Jeruzalém na dvě města.
And peace will descend like the dove.
A mír přistane jako holubička z nebe.
And the terrorists will go home and retire.
Všichni teroristi půjdou domů a půjdou do důchodu.
Do you honestly believe that's what would happen?
Opravdu věříte, že by se to stalo?
Or do you think the opposite will happen?
A nebo si myslíte, že se stane přesný opak?
But this is the policy of America, the EU and the United Nations.
Ale tohle je současný směr Spojených států, Evropské unie a OSN.
So Israel will not be able to comply.
Izrael není schopný těmto požadavkům vyjít vstříc.
Then the world will throw sanctions at the Jewish state.
Proto se někteří snaží uvalit sankce na Izrael.
But remember, Jewish people are very tough.
Ale pamatujte, Izraelci jsou velmi tvrdí.
After all, they did survive a Holocaust on this continent.
Když nic jiného, oni přežili holokaust v Evropě.
So then Zechariah 12 and 14 will come to play. Come to pass.
Proto věřím tomu, že se stane to, co je předpovězené v Zachariáši 12:14.
In Zechariah 12 verse 2.
Zachariáši 12:2.
Jerusalem will be a cup of trembling for the neighboring countries.
Je napsané, že Jeruzalém bude číší hněvu pro okolní národy.
Whoever drinks from this cup will lose their senses.
Nebo že bude takovým pohárem vína pro všechny okolo, že každý, kdo se z toho poháru napije, takže ztratí smysly a začne se potácet.
And then in Zechariah 12 verse 3,
v Zachariáši 12:3
Jerusalem will become a heavy stone for all people.
Se říká, že Jeruzalém bude vzpěračským balvanem pro všechny národy.
Anyone who tries to lift the stone will be cut in pieces.
Každý, kdo se pokusí ten těžký kámen zvednout, tak se přitom zraní.
That's why the world needs to be very careful when you start tampering with Jerusalem.
Proto by se každý stát měl mít na pozoru, když se začne míchat do politiky v Izraeli.
And then in Zechariah 12:10
A v Zachariáši 12:10
The Holy Spirit will be poured out on the Jews.
Je předpovězeno, že Duch svatý bude vylit na Židy.
Their eyes will be open.
Že se jim otevřou oči.
They'll see that Jesus is their Messiah.
A oni uvidí, že Ježíš je i jejich spasitel.
Then in Zechariah 14 verse 2
Potom v Zachariáši 14:2
God makes an incredible statement.
Tam Bůh říká úžasnou větu.
I will gather all nations to fight Jerusalem.
Shromáždím všechny národy, aby bojovali proti Jeruzalému.
The other place that God does gathering is Revelation 16:16.
Podobné místo, kde Bůh shromáždí národy, je ve Zjevení 16:16.
This gathering place is called Armageddon.
Tam tomu místu je dán název Armagedon.
Then in Zechariah 14:2 Jerusalem will be taken by the rebellious nations.
A ještě v tom samém verši je předpovězeno, že Jeruzalém bude dobyt těmi nepřáteli.
Then in verse 3 of Zechariah 14
A o verš potom 14:3
God comes down and fights those nations.
Bůh sestoupí z nebe a bude bojovat proti těm národům všem.
Do you understand the scenario?
Je vám jasný ten scénář, jak to
First God gathers the nations to fight.
Bůh nejdřív shromáždí národy, aby bojovali.
Then he comes down and fights those nations.
A potom on sestoupí z nebe a bude bojovat proti nim.
This event is called the second coming of Jesus.
Tato událost se nazývá druhý příchod Ježíše Krista.
And he will win this battle very easily.
A on tuto bitvu velmi jednoduše vyhraje.
And then verse 4 of Zechariah 14.
A potom verš 4 té samé kapitoly.
His feet will stand on the Mount of Olives.
Jeho nohy stanou na hoře Olivové.
Which is just to the east of Jerusalem.
Která je na východní straně Jeruzaléma.
When you see his feet on the Mount of Olives,
až uvidíte jeho nohy na této hoře,
you can lift up your hands.
Tak můžete zvednout ruce,
lift up your voices,
pozvednout hlas,
say praise God, hallelujah,
a říct sláva Bohu,
the kingdoms of this world,
protože všechny království tohoto světa
have become the kingdom of Christ.
Byly nahrazeny královstvím Božím.
Game up.
Hra skončila.
My final point.
Můj poslední bod.
Has nothing to do with world events.
Který nemá vůbec nic společného se světovými událostmi.
It has everything to do with you.
Ale má mnoho společného s tebou.
Now that you know a little bit more of what's happening in our world,
když tak přemýšlíš o tom, co se děje v tom dnešním světě,
my question to you is, what do you want to do about it?
Moje otázka je, co s tím uděláš?
How can you face the future with confidence?
Jak se můžeš do budoucnosti dívat s důvěrou?
Many people don't even think about the future because they're afraid.
Mnoho lidí nechce vůbec přemýšlet o budoucnosti, protože to v nich vyvolává strach.
This is most unwise.
To je velmi nerozumné.
Can I give you some practical pastoral advice?
Dám vám takovou praktickou pastorovu radu.
What should you do about the future?
Co uděláš se svou budoucností?
Five words.
Pět slov.
Invest in your spiritual life.
Investuj do svého duchovního života.
Please repeat that.
Prosím, zopakuj to. Investuj do svého duchovního života.
Nothing is more important than that.
Nic není důležitější než tohle.
Nothing.
Nic.
It's more important than finances.
Je to důležitější než finance.
It's more important than education.
Je to důležitější než vzdělání.
It's more important than politics.
Je to důležitější než politika.
It's the most important thing you can do.
Je to ta nejdůležitější věc, kterou můžeš udělat.
Because if your spiritual life is right,
Jestliže máš v pořádku svůj duchovní život,
God promises to take care of you,
tak Bůh slibuje, že se o tebe postará, provide
for your needs,
že se bude starat o tvoje potřeby,
give you a way of escape,
vždycky připraví cestu, kudy budeš moct uniknout,
cancel out all your fears,
že zruší všechny strachy, které máš,
because the last days is not all doom and gloom.
Protože ty poslední dny nebude procházka růžovým sadem.
The Bible describes it as a time of contrast.
Že Bible říká, že to je čas kontrastu.
The dark will get darker.
Že temnota bude ještě temnější.
The wicked will become more wicked.
Ti bezbožní budou ještě bezbožnější.
But the light will become brighter.
Ale světlo bude světlejší.
And the righteous will become more righteous.
A spravedliví se ještě pročistí a budou ještě spravedlivější.
It's like Matthew 13.
Je to něco jako Matouš 13.
The parable of the wheat and the tares.
Je to něco jako to podobenství o pšenici a plevelu.
The wheat grows and they're the righteous.
To obilí roste, tak jako spravedliví rostou.
And the tares grow and they're the wicked.
A plevel taky roste, to jako ti, kteří jsou zlí.
Side by side, next door neighbor.
Jeden vedle druhého, jeden soused vedle druhého souseda.
When Jesus comes, there'll be the separation.
V okamžiku, kdy přijde Ježíš, tak dojde k rozdělení.
The wheat go into the barn.
Někteří půjdou do sýpky nebo do stodoly.
And the tares go into the fire.
A plevel, ten bude spálen v ohni.
Which way are you going?
Kterým směrem chceš jít?
If you invest in your spiritual life,
když investuješ do svého duchovního života,
you say yes to the gospel of Christ,
a jestli říkáš ano na všechno, co je napsané v evangeliu,
yes to the pathway of discipleship,
jestliže chceš být učedníkem Ježíše Krista,
yes to putting God's kingdom first,
a dáváš na první místo království Boží,
then the word of God says your future is bright and assured.
Tak Boží slovo říká, že tvoje budoucnost je jistá.
However, if you don't want to live for God,
jestliže nechceš ale žít pro Boha,
you love the world and not the kingdom,
jestliže miluješ tento svět a ne Boží království,
you want to do things your way, not God's,
jestliže si chceš dělat věci po svém a ne tak, jak chce Bůh,
then you are gambling,
tak riskuješ.
And you will lose.
Je to jako taková ta gamblerská hra a takový lidé prohrávají.
And I have no good news to offer.
V tom případě nemám co dobrého dalšího bych ti řekl.
So let's do some business right now.
Pojďme se trošku posunout.
Let's pray.
Pojďme se modlit.
Let's give ourselves to God.
Pojďme dát sami sebe Bohu.
Hallelujah. Father, we ask you tonight.
Otče, já tě prosím dnes večer.
In Jesus name.
V Ježíšově jménu,
that you will help us,
aby si nám pomohl,
to put the kingdom first,
abychom na první místo dali Boží království.
We don't want to stay in darkness,
nechceme zůstat v temnotě,
we don't want to fall with the world,
nechceme být odsouzeni spolu s tímto světem,
we don't want to be the tares in the fire,
nechceme být jako ten plevel v ohni,
we want to be the wheat in the barn.
Chceme být jako ta pšenice sklizená do stodoly.
Well, I'm not done praying.
Ještě jsem neskončil tu modlitbu.
But if you tonight want to tell God,
ale jestliže chceš dneska večer říct Bohu,
that you accept his invitation,
že přijímáš to jeho pozvání,
to put your spiritual life first,
a aby si dal do pořádku nebo na první místo dal svůj duchovní život,
so you can become future ready,
aby si byl připravený na budoucnost,
and face the future with joy and peace,
aby si čelil budoucnosti s radostí a spokojem,
not anxiety and dread,
ne ve strachu a s hněvem.
I'd like to pray for you,
tak bych se za tebe chtěl modlit.
But I need to know who you are,
ale potřebuji vědět, o koho jde nebo koho se to týká.
So just kindly lift up your hand so I can pray for you.
Jestli můžete prosím zvednout své ruce, abych věděl, za koho se modlím.
You're telling God you want to put your spiritual life first.
Tím říkáte Bohu, že chcete budovat na prvním místě svůj duchovní život.
Thank you. Okay. A few. Amen. God bless you.
Děkuji. Ať vám Bůh požehná.
God bless. You have nothing to be ashamed of.
Není za co se stydět.
Actually, you're to be commended for your wisdom.
Měli byste být naopak pochváleni za svůj moudrost.
Father, for all the hands that went up.
Otče, za všechny ty ruce, které se zvedly.
Give them an open heaven.
Se modlím, aby si jim dal otevřené nebe.
May your light shine brightly on them.
Ať tvoje světlo svítí na ně.
May all the darkness flee.
Ať uteče všechna temnota.
Put them on the solid rock.
Postav je, Pane, na skálu.
Deliver them from the sinking sand.
Vysvobod je z těch tekutých písků.
Answer their prayers.
Odpovídej na jejich modlitby.
Meet their needs.
Starej se o jejich potřeby.
Anoint them for service.
Pomaž je do služby.
May they bear much fruit.
Ať nesou mnohé ovoce.
As they increase in the knowledge of God.
Tak jak se bude rozšiřovat jejich známost Boha.
Bless them and their families.
Modlíme se za rodiny.
Their church and their community.
Za sbor a tady tu společnost.
In Jesus' mighty name.
V Ježíšově jménu.
Amen.
Amen.